Озатлык радиосу сүйлөйт. Январь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Берлин студиясендә әзерләнгән Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе әзер. 23 январьда ул тамашачыларга тәкъдим ителәчәк. Бу хакта без Татарстанның Дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский белән сөйләшербез. Милли хәрәкәт вәкилләре Звезда Поволжья нәшире Рәшид Әхмәтовның экстремизм эчтәлекле мәкаләләрен бастырмау турында кисәтү алуы яхшы күренеш дип саный. Башкортстан һәм татар башкор дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз сезне. Камал театры Мәскәүдә гастрольләрен башлады. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Обама Джекоб Леону финанс министры урынына тәкъдим итә. Израильдә шартлауда ким дигәндә 7 кеше зыян күрде. Франциядә 3 кырт активист хатын-кыз үтерелгән. Универсиада оештыру комитетының салымнар түләргә акчасы юк. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Парижда 3 кырт активист хатын-кыз үтерелгән. Аларның корал белән атылган мәетләре бүген Париждагы Кырт институты бинасында табылды. Үтерелгәннәрнең берсе Төркия көньяк-көнчыгышында кыртларга автономия таләп итүче кырт эшче фиркасының рәисташы Сәкине Җансыз. Үтерү сәбәпләре билгесез. Франция эчке эшләр министры Мануэль Вальс әлеге хәлне мөмкин түгел хәл дип атады. Төркиядәге идарә партиясе рәисе урынбасары Хөсәен Җилик әлеге һөҗүм Әйн кырт эшче фиркасының эшке низагы сәбәпле килеп туган хәлдер дип атады. Күптән түгел Төркия хакимиятының төрмәдә утыручы тыелган кырт эшче партиясе башлыгы Абдулла Оджалан белән төркемне каралсазландыру турында сөйләшүләр башланды. Төркия, АКШ һәм Европа берлеге кырт эшчеләр фиркасын террор оешма дип саный. АКШ президенты Барак Обама финанс министр вазифасына Америка президенты идарәсе башлыгы Джекоб Леону тәкъдим итәчәк. 57 яшьлек Лю Ак-Йортны административ бюджет идарәсендә 2 тапкыр җитәкчелек итте. Обама инде дәүләт секретары саклану министры, үзәк күзләү идарәсе һәм хезмәт департаменты вазифаларына намзәтләрне тәкъдим итте. Аларны бу вазифаларга билгеләүне хәзер АКШ сенаты расларга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тель-Авивта саклану министрлыгы каршында машина шартлауда ким дигәндә 7 кеше төрле җәрәхәтләр алган, шулай ук яннан узып баручы автобусга зыян килгән. Израиль полициясе вәкиле Микки Розенфельд шартлау криминал белән бәйле булырга мөмкинлеген әйтте. Шул ук вакытта ул бу шартлауны Фәләстин сугышчылары оештырган булырга мөмкинлеген дә кире какмады. Израиль массакүләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, машина җинаятьчел төркем белән бәйле Ниссим Альпиронныкы булган. Аңа инде электә берничә тапкыр һөҗүм иткәннәр иде. Адвокатлар Хинстанда 23 яшьлек кызны кешләүдә шикләнелеп кулга алынган 5 кеше гаепләре танысын өчен аларга карата җәзалаулар куллануын әйтте. Бүгенге тыңлауларда хөкемдар бу эшне төптән өйрәнергә кирәклеген әйтте. Киләсе утырыш дүшәмбегә билгеләнгән. Гаепләре расланса, бу 5 кешегә үлем җәзасы яны. 17 яшьлек 6-нчы шикләнүчегә утырыш яш үсмерләр өчен аерым мәхкәмәдә узачак. Медицина институтында белем алучы кызга һөҗүм 16 декабр көнне була. Бер атнадан соң ул Сингапур хастаханәсендә вафат була. Әлеге хәл инде зур илдә зур ризасызлык тудырды. Халык хакимияттан кешеләүләр өчен җәзаны арттыруны һәм хатын-кызлар иминлеген тәэмин итүгә чаралар күрүне таләп итеп протест чараларына чыкты. Казандагы Универсиада башкарма дирекциясе ешмасы иганәчеләрдән кергән акчалар өчен салымнарны түли алмаячак. Бу хакта Русия премьер-министры Дмитрий Медведевка хисап пулаты башлыгы Сергей Степашин белдергән дип яза Известия газетасы. Барлыгы килешү нигезендә иганәчеләрдән 627 миллион сум керәчәк, әмма аларның 433 миллионы товарлар һәм хезмәт күрсәтү ярдәмендә тәкъдим ителгән. Ләкин алар өчен салымны акчалата түләргә кирәк. Бу 300 миллион сум фонды тәшкил итә. Әлеге акчаны түли алмау сәбәпле Степашин Универсиадага Сочи Олимпиадасында кебек ташламалы салымнар кертү тәртибен тәкъдим итә. Карар яз башында кабул ителергә тиеш. Австралия Иранның атом программасы сәбәпле Тәһранга куаршы чикләүләр арттыра. Австралия тышкы эшләр министры Боб Кор яңа чикләүләр финанс, сәүдә, энергетика һәм транспорт өлкәсендә кагылуын әйтте. Моңа кадәр чикләүләрне Европа Берлеге, Кушма Штатлар һәм тагын берничә ил керткән иде. АКШ һәм Көнбатыш илләр Иранны атом коралы ясауда гаепле, Тәһран кире кага. Русиядә җомга көнне Мәскәүдә немец виза сервис үзәге беренче тапкыр ачылачак. Елның беренче яртысында Германияның виза үзәкләре шулай ук Казан, Екатеринбург, Новосибирск, Дондагы, Ростов, Краснодар һәм Саратовда ачылачак. Әлеге виза үзәкләре документларны бары кыска вакытлы Шенген визалары ясау өчен генә кабул итәчәк. Башка визалар өчен русияләргә Германияның Русиядәге илчелегенең консуллык бүлегенә мөрәҗәгать итү тиешле булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын таңсыз. Татарстан композиторлары әсәрләре дөнья музыкасында зур ачыш булачак. Бу хакта Берлинның B-Sharp студиясе продюсеры, дөньядагы күренекле композиторларның музыкасы белән эшләгән Филипп Нидел әйткән. Нидел Татарстан композиторлары музыкасы антологиясен әзерләгән музыка белгечләренең берсе. Әлеге антология әзер. Тәкъдим итү кичәсе 23 гыйнварда Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында үтәчәк. Бу чарага Нидел дә чакырылган. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе әзер. 3 дисктан торган тупланма 5000 данәдә яңа ел бәйрәме алдыннан гына Казанга кайтып җиткән. Татарстан дәүләт симфоник оркестры матбугат хезмәте җитәкчесе Наталья Лукина сүзләренчә, әлеге язмалар килеп төшкән көнне үк 28 декабрьдә антологиянең берсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка тапшырылган. 23 гыйнварда әлеге музыка тупланмасын тәкъдим итү кичәсендә катнашучыларга да әлеге дисклар бүләк ителәчәк. Бу чарада антологияга әсәрләре кергән композиторлар, инде бакый дөньяга күчкән ияләренең туганнары, сәнгатькәрләр катнашачак. Антологияны тәкъдим итү кичәсенә Sony Music компаниясенең башкарма директоры Ян Хендерсон, B-Sharp Берлин студиясенең продюсеры Филипп Нидельдә чакырылган. Оркестр җитәкчесе Александр Сладковский сүзләренчә, дөньяның төрле илләрендә яшәүче күренекле композиторлар, оркестрлар һәм музыкантлар белән хезмәттәшлек иткән Филипп Нидел антологияны эшләгәндә үзгә моңга һәм аны башкару дәрәҗәсенә таң калган. Әсәрләр башта Казанда яздырыла һәм Берлинда B-Sharp студиясендә җыела, ягъни тавыш режиссерлары язмаларны иң мөкәммәл дәрәҗәгә җиткерә.
Он в совершенном восторге от татарской композиторской школы. Он никогда в жизни не слышал эту музыку. И, вы знаете, когда погружаешься, это же студийная работа.
Нидель татар композиторлары мәктәбенә мөкиббән. Ул үз гомерендә беркайчан да бу музыканы ишетмәгән булган. Студиядә эшләү бик катлаулы хезмәт. Кабат-кабат кайтып тыңлау кирәк. Көйгә чумган вакытта ул иң башта аларны бик һөнәри һәм зәвык белән эшләнгән әсәрләр дип бәяләде. Күңелгә үтеп керерлек бик югары дәрәҗәдәге музыка дип тә белдерде. Ул дөнья күләмендәге бик күп музыка өстендә оркестрлар, дирижерлар, музыкантлар белән эшләгән, киләрне үз яздырган һәм дөньяга чыгарган кеше буларак, аның сүзләре хак. Ул безнең киләрне ишетеп хәйран калды һәм дөнья музыкасы өчен яңа зур ачыш булачак дип әйтте. Кызганыч, әлегә бу киләрне беркем дә белми. Мин бу эшне башлаганда үзем өчен дөнья Татарстан композиторларының искиткеч һәм кабатланмас әсәрләрен белергә тиеш дигән зур максат куйдым. Без беренче баскыч төгәлләдек. Алга таба барса да дөньяда бу антологияның нинди кызыксыну тудыруыннан торачак. Филипп ул музыкант, музыканы бик яхшы аңлый һәм аны тоя. Ул әлеге көйләрне бик югары бәяләде. Аңа эш кушканга гына безне мактады дип уйлау кирәкми. Ул музыкага һәм аның башкару сыйфатына бик таләпчән кеше.
Просто, ну как бы из любви к тому, что тут его хорошо принимают или что у нас есть заказ для него, понимаете, он абсолютно объективный человек, очень требовательный и к качеству исполнения и к качеству музыки исполняем.
Дип белдерде Сладковский Азатлык радиосына. Антология 3 дисктан тора. Беренче дискка классиклар Фасил Әхмәтов, Алмаз Мунасыпов, Фәрит Ярулин, Салих Сайдашев, Александр Миргородский, Нәҗип Җиһанов әсәрләре кергән. Икенче диск үзгә. Анда хатын-кызлар иҗат иткән әсәрләр урын алган. Мәсгудә Шәмсетдинованың Шыңгыз ханы, Зөлфия Раупованың Алтын сарай дип аталган әсәрләр җыелмасы. Резида Хияреваның Моңлы сазым һәм Елена Анисимованың Шудунгор әсәре дә кергән. Өченче диск Анатолий Лупов, Ринат Никиев, Шамил Тимербулатов, Рәшит Калимуллин һәм Александр Чайковский әсәрләреннән тора. Хәзерге композиторларның әсәрләре урын алган дип белдерелсә дә, бу дискка Александр Чайковскийның Томирлан станы дигән әсәре керде. Чөнки ул безнең оркестрның визит карточкасы булып тора, диде Лукина. Антология Sony Music лейблы белән дөнья күргән һәм әлеге билгеле ширкәтнең махсус каталогына кертелгән. Дисклар Sony Music-ның Мәскәүдәге бүлегендә күбәйтелде. Әсәрләр узган елның август аенда Казанда 8 көн дәвамында язылды. Сәйдәш залына Бишарып студиясе җиһазлары куелган иде. Антологияга 3 сәгать ярымлык музыка кергән. Дискларның берләше Универсиадага килгән чит ил кунакларына таратылачак. Оркестр универсиадага операда әзерләй. Халыгара уеннар барганда Ак бүре операсының дөнья күләм премьерасы булачак. Операның көен Мәскәүдә яшәүче татар композиторы Зөлфирә Раупова, либреттоны Рүзәл Мөхәммәтшин яза. Шулай ук оркестр универсиаданы ачу һәм ябу тантаналарында катнашачак. Әлегә нинди әсәр уйнаячагыбыз билгеле түгел, яз башларына тәгаенләнер, диде Лукина. Якындагы чараларга килгәндә Азакламый Казанда Ринат Иникиевның иҗат кичәсе булачак. Бу бәйрәмдә оркестр бары тик Иникиев язган әсәрләрне генә башкарачак. Лукина сүзләренчә, алар махсус санаганнар ел ярым вакыт ичендә оркестр татар композиторларының 106 әсәрен башкарган. Сладковский оркестр үзен һәм татар композиторлары әсәрләрен халыгара сәхнәләрдә дә танытырга тиеш дип саный. 19 сентябрьдә оркестр Чехия башкаласы Прагада чыгыш ясарга җыена. Прагада 8-22 сентябрьдә Дворжаков Прагасы дип аталган халыгара музыка фестивале үтәчәк. Татарстан оркестры концерты 19 сентябрьдә булачак.
Я думаю, что это для Татарстана тоже очень важно. Понимаете, мы как оркестр находимся, к сожалению, в положении тех же самых композиторов, замечательных, талантливейших.
Мин бу чараны Татарстан өчен дә зур әһәмияткә ия дип саныйм. Оркестрда бик талантлы һәм уникаль композиторларыбыз кебек үк беркем дә белмәгән хәлдә иде. Оркестрны җитди итеп күрсәтү кирәк. Геополитик кырда Татарстанны мәдәният аша танытуда бушлыклар бар. Без аны әкренләп тулыландыра барачакбыз. Мин теләгебезнең тормышка ашачагына ышанам.
Определенные пробелы. Понимаете, вот мы их будем постепенно как-то восполнять, и думаю, что нам это удастся.
Ди Сладковский. 2011 елның август ахырында маэстро Татарстан дөньяда спорт белән генә түгел, ә мәдәнияте белән дә данлыклы булырга тиеш дип белдереп, күңелендә инде бүген дөнья күргән антологияны чыгару идеясе барлыгын беренче булып Азатлык радиосына җиткергән иде. Ул вакытта ул кулдан килгәннәрне дә, килмәстәйләрне дә эшләргә кирәк дип әйтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Интернеттегі сәхифемізде бір видео бар, құрметті тыңдаушылар. Онда Дағыстанда жүруші Сәкинет Магомедова тұрмышының кіші нешектелі өзі шулай ұйыштыра алады. Сәкинет ханым тэквондо чемпионы, екі ана баласы. Тумаштан инвалид, екі қолсыз туған. Видеодан бір үзікті тыңдайық.
Озатлық радиосы.
Дағыстанда яшаучы инвалид Сәкинет Магомедованы тормыш ауырлыклары бердә куркытмый. Ике кулсыз булып тууына карамастан, ул спорттагы уңышлары белән генә шикләнеп калмыйча, ялгызы ике бала да үстерә.
Короче, Сәкинет, тебе эти руки абсолютно не нужны.
Зачем они нужны? Они ночью спать мешают.
Сәкинет хуҗалык эшләрен үзе башкара, беркемнән ярдәм көтеп утырмый.
Я подумала, что это и сама могу делать, и убраться, и прибраться, и сыну мне это все делать. Поэтому такой иногда социальный работник ко мне звонит, она говорит, ты вообще даже ко мне не звонишь, говорит, мол, я тебе что, не нужна, говорит, что я только сама могу со своими делами справиться на такой степени. Я лучше кому-то, подружке кого-то позвоню, попрошу, чтобы она пришла и вместе со мной пошла по моим делам. Девочки вот так проходят, помогают, да? Как говорится, мир не без добрых людей, есть такие тоже.
Дәүләтнең инвалидлык түләве җитмәү сәбәпле Сәкинет көрәш спортына кереп китеп акча эшли башлый. Җирле бер пара тэквондо такымына чакыру алгач, ул канатланып китә, ил күләм беренчелекләрдә дә, халыкара бәйгеләрдә дә җиңү артыннан җиңү яулый башлый.
Для меня это, знаешь, очень важно было то, что я вот где-то в чём-то я смогла себя проявить, найти, да? И поэтому я бы хотела бы, конечно, дальше тоже продолжать в этом виде спорта, но к сожалению, мне не позволяет немножко мое здоровье, и поэтому мне приходится, да, я, честно говоря, вот, признаюсь, я на соревнования даже ездила без тренировок. Я вообще не тренируюсь. Я по полгода не тренируюсь, а потом куда-то выезжать надо на какие-то соревнования. Меня приглашают, Сакинату так надо. Я, конечно же, ездила, чтобы как-то и команду поддержать, и как-то бывает же, сам хочется и самой выиграть, да. Но, конечно, без усиленных тренировок это, конечно, трудновато бывает.
Бауыр ауырту сәбәпле аңа спортны шиткә куеп торырга туры килә, әмма аның әле ачылы бетмәгән сәләтләре дә бар. Сәкинә хәзер җырчы булып китәргә тели.
Мне нужна слава, там что-то как-то, да, я просто хочу сделать то, что я могу. Что ему? Для этого руки не нужны, я думаю, что петли этого руки не нужны. Поэтому, как бы, да, мне хочется и зарабатывать. У меня двое детей, я должна как-то этих детей на ноги поставить. Чтобы мне не приходилось постоянно кому-то обращаться, каким-то спонсорам, да, когда денег нет, вот помогите. Мне, честно говоря, стыдно было, мне неудобно было.
Музыка продюсерларына күрсәтү өчен ул инде беренче җырын яздырганда. Һәр нәрсәгә үзе ирешергә өйрәнгән Сәкинет музыканы сөюдә аңа яңа ишекләр ачырга ярдәм итәр дип өметләнә. Ике кулсыз балалар үстергән спортта уңышка ирешкән Сәкинет Магомедова турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Галескер Камал театры бүген Мәскәүдә кеше театр сәхнәсендә үзенең гастрольләрен башлый. Тамашачыга беренче булып Бабайлар чуагы тәкъдим ителә. Шулай ук Мәскәүләр Хан кызы Турандык, Жан кисәк кейем, Ут күршеләр, Кештүкле уен, Мулла спектакльләрен карый алачак. Гастрольләр 15 гыйнварда Зәңгәр шәл белән тәмамлана. Барлыгы Камал театры 8 әсәрен тәкъдим итә. Аның программасы турында яңа ел алдыннан гына хәбәрчебез Нәзифә Кәримова, артистлар һәм театр җитәкчелеге белән сөйләшкән иде.
2002 елдан бирле Камал театры Мәскәүгә гыйнвар айында ел саен диярлек килә. Халык инде аңар ияләнеп бара, әлбәттә тамашачы һәр елны тулысы белән яңа спектакльләр көтә. Театрның белдерүендә яңа сәхнә әсәрләре булса да, элек куелган тамашачы инде үзе төбелгергән театрның төп репертуарында калган спектакльләрдә булачак бу юлы. Кіші театр жетекшісі Юрий Соломин, біз гіне қамалыларыны қабыл етіп қалмейбіз, олар да біздің өзлеріне шақыра. Қозанда да біздің гастролер ұзып тұра деп башлады сөзін. Ұлы бұғын артистлар білен біз заманында бірге Шипкин училищесінде оқыған едік, бір тулай тұрақта ешедік. Қазір енді міне шулай ижады оралашулар білен ешейбіз. Біз соңғы йылларда Камал театр сахнасында өз спектакльдерімізді көрсетебіз. Бигрәк тә көңілләрне тутырғаны, бірге оқыған иптәшләрнең безне поездға түшіп қарша алулары, қонақ итулары, Қазанға қайту біздің үшін ұлы бір бәйрәмгә әверләді де Юрий Соломин. Заманында Юрий Соломин белән бергә оқыған безнең данлыклы Рауил Шәрәфиев та өзінің фикерләрін белдіріп былай дейді.
Мен міне бабайлар суаплығы білен ашабыз, шында біз қортлар қатнашам, бізден от күршілер деген дашынтылар тұрында енді, әмұллада бір эпизод ролі.
Міне, Мәскеуге келе тұрған гастролер тұрында, ненде болса да Мәскеуде оқыған кіші боларақ, Шипкинде оқыған кіші боларақ, әлі ұл уақытта оқы Мәскеу тамашасыз білен белген іш бар бейдіндеймі. Тамашасылар бүтін жерде бір түсілмен Мәскеуінек екінші түсілі.
Беләсем, миңа бу бар ул айырма. Ләкин Мәскәү тамашасы үзенчә безгә якын, үзе безнеке үзенчә, башкасы башкача, ләкин алар барсы да безнең татарларыбыз һәм безнең өчен бар тамашасы да кая барсак та газиз. Мәскәүдә укуга килгәндә мин безнең бит малы театр сәхнәсендә бара. Без ул театрның сәхнәсе турында әле хыяллана да алмыйдыр ек. Чөнки ул мин саным иң матур сәхнә дип. Һәм малы театр минем ул тиге альма-матер диләр бит инде. Син тел белә әйткәндә, ул минем туган йортым шикелле. Шипкин училищесе. Монда килгәндә мин бик зур дулкыннар белән киләм. Аның стеналарына керү белән аның бөтен бөекләрен күргән кеше мин инде. Шуңа күрә ул минем өчен зур дулкыннар. Менә аның буфетына сәхнә астыннан бараммы? Башка ләрендә чыгып, файлларында йөрүмме минем өчен ул менә әллә кашанга искә төшә. Бүтін тарихы, бүтін ескә алып, мен ендер ұшып, ендер жеңілсе ұшып, әм қиялымна қайтып, әлікке ешілігіме де қайтып келем.
Елға бір мәртебе келіп, шуша істеліклеріні
яңартасын, әлбетті. Әр келгенде, енді соңғы келуімдір деп ұлап келем. Мен Алланың рахметі енді мен бірінші мәртебе шолай қабатлана, бәлкі, кім біле, бәлкі яңадан келер, нәсіп
болыр. Сез Рауил Шәрәфиевне ишеттегез. Журналистларға тәнкетші Борис Баюровскийның Галиаскар Камал театры турында рус тілində язылған «Остров в океане» деген китабы таратылды. Баюровский, мин Камал театрын 57 йыл біләмінді. Менім аларда болған біргіне премьераны да қалдырғаным йоқ. Ол театр милләтнең традицияларын, мәдәниятын күрсәтүші. Аларны татар тілін білмәушілерді қалдырғаным. Аңлый, чөнки театр аны шундый оста итеп тамашачыга җиткерә ала. Әлбәттә, Мәскәүгә гастрольгә килүне җаваплы эш сынау диләр. Ләкин мин театрга бары тик шатлык кына китерсен иде дип телим. Тамашачылар зал белән тулып, аларны алкышларга күмсен иде. Галиаскар Камал театры моңа лайык, диде Борис Баюровский. Рус телендә барган матбугат очрашуыннан соң театрның баш режиссеры белән туган телебездә дә сөйләшү мөмкинлеге булды. Әлбәттә, безне иң беренче чиратта кызыксындырганы театрның репертуары һәм нинди яңа спектакльләр килә Мәскәүгә дип сорадык.
Нинди яңа спектакльләр алып киләсез Мәскәүгә гастрольләре Галиаскар?
Яңа спектакль турында афишадан күренә инде ул нинди спектакль икәнлеге. Беренче чиратта Хан кызы турындық, икенчесе Зәңгәршәл. Хотя мен әйтерлим, әлбәттә, беренче чиратта Зәңгәршәл. Шул ук вакытта безнең Радик Бариев ике яңа әсәр сәхнәгә менгезде. Ул Салават Юзеевның, Илдар Юзеевның малае Салават Юзеевның ут күршеләр. Шул ук вакытта Илгиз Зәйниевның кичтүкле уен. Минемчә, бу аерым ниндидер игътибарга лаек, чөнки чыннан да актер булып эшләүче кеше режиссер белән шөгыльләнеп, менә инде сәхнәгә икенче әсәрне менгезә һәм мин горурланам. Менә аннары без барыбер сезонны дип әйтим инде, кастрюльне ачып җибәрербез бу байлар шоу спектакльләр белән. Чөнки аны теге юлы килгәндә, теге гастроль вакытында бик яратып калдылар. Чөнки анда чыннан да безнең театрда безнең йолдызлары, аксакаллары уйнау, Равил Шәрәфи, Ринат Таҗетдин, Ирек Бағманов, Ызгар Шакиров, Найля Гараева. аларны күрү үзе минимчә бик зур бәхет дип. Мин жолы ул менә ничәнче сезон бара инде театрда, шыгырым зал белән бара.
Нәзәнгәр Шәлли яңа спектакльләр әтенә куйдыгыз. Ул бит инде безнең һәр гастрольдә килә. Бу нәрсә үр яңадан куелдымы? Узган ел кайбер тамашачыга Зәңгәр Шәлнең яңаша куелу шамаган төсле иде. Менә бел анда нидер үзгәрешләр бармы, чөнки сез яңа репертуарда яңа бер дип әйттегез.
Нәрсәне әйткәндә мин түге яңаша кабул итмәүчеләргә әйтәсем килә, мин бик үк аңлап бетерим, нәрсәсе шамады, без бер нәрсә үзгәртмәдек. Бер нәрсә үзгәрмәде, Сабантуй сәхнәләре шул ук, Ишан шул ук, Урман пәрдәсе шул ук, Абыстайлар шул ук. Бер нәрсә үзгәртмәдек, бәлки без бераз гына, ну бераз гына темп ритм үзгәрттек дип әйтим.
Абыстайлар, мәсәлән, абыстайлар ниндә кыскартылулар бар, андалар миҗырлары бар.
Бәлки менә шул бардыр. Элек-элекке версиялар ул бар, бер тәнкыйт белән бәйләйде. Шул ук Нишаннан килү, шул ук абыстайлардан килү. Без бер кемнән бер килмәдек. Шуңа күрә безнең Нишан да әйбәт, и хәтта абыстайлар да әйбәт. Юк, мин гомумән ул нәрсә турында уже ничә еллар буена сөйлим. Шуннан да без ул безнең Россиядә шундый караш, шул ук Чуваш театрына булсын, Башкорт театрына булсын, Хакас театры, Якут театрына бар-бар кимсетеп карыйлар. Мен аның белән килештем.
Кемнәр?
Россия театрлары, тәнкыйтьчеләре. Алар һаман шул безне күрәселәре килә, урыс театрлары кебек. Бу бит дөрес түгел. Аны Марсельдә бик күп мәкрәште алар белән. Шул Зәңгәр Шәлне кабул итмәүләре дә шуннан гыйбәрә. Алар да шул ук. Менә Япон театры килсә, алар вах-вах-вах киләләр. Татар театры килсә, алар шундук тәнкыйтьли башлыйлар. Үзләрен театрлары белән чагыштырып. Бу бит дөрес түгел. Менә шул гына үкенечле.
Менә репертуар турына килгәндә сөйләштек, сез әйттегез, шундый репертуар, менә бу яңа татар пьесасы, ничә еллар буе килсә дә, юк, әйбәт пьеса юк, дип бик каты кычкырып әйттегез. Ләкин театр спектакльләрне куя. Авторлар бар, яңа спектакльләр килә. Димәк, болар бу яңа татар пьесасына бирмичә турыдан-туры режиссерлыкка килгән авторлармы?
Юк, нишләп, менә конкурста, менә мәсәлән, 60-ка якын пьесалар арасында бер-ике пьеса бар, әлбәттә. Үзенә күрә бер бәхет, ике әсәр бар икән. Менә карарбыз.
Шулай да файдасы бармы менә шушындый конкурсларны үтүнең?
Бар. Чөнки соңгы вакытта, соңгы кайдыр 10 елда, шуннан да без вакытның шаукамымы, әле безнең монда заслугасы бармы? Шуннан да без кайдыр тамашачыны тәрбиялый башладык җитди әсәрләргә. Шул Курчак туе, шул 41-нең арбалы хатыннары, шул менә мулла хәзер халык залны тутырып җитди әсәрләрне карарга иелешә башлады. Бу минем өчен бик уңай күренеш. Менә шул елдан тайпылмыйча, менә шуны дәвам итәргә иде. Ә әсәрләр юк. Чөнки тамашачы да сыйфатны аңлый башлады. Менә шунысы кыйммәтлесе дә шул ук вакытта шуны югалтасы килми. Минемчә, язучыларның театрга карата җитди мөнәсәбәт булуы кирәк. Менә барыбер алар хәзер театрга ничектер җиңелрәк карыйлар. Эх, менә аларның караулары гафу итсеннәр мине язучылар, ләкин бу дөрес. Бер нәрсә куйдырырга иде. Шуннан соң гонорар килер иде, шуннан соң процентлар килер иде. Ә театрның роле, театрның нинди җәмгыятьтә нинди роль уйнавы, алар турында уйламыйлар кызганычка каршы. Чөнки Туфана бу аңлыйдыр яны. Хотя Туфана бер матди якларында карый торган кеше иде. Но шул ук вакытта ул фикерне җиткереп театрның нинди вазифа башкаруын ул аңлый иде.
Сез Фәрит Бикчәнтәев белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, 10-нчы гыйнвардан алып 15-нә кадәр Галиәскәр Камал театры яңа спектакльләр һәм классик булып әверелгән әсәрләрне Мәскәү тамашачысына күрсәтәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Казандағы универсиада башқарма дирекциясы ұйымдастырушы иганәшләрдән кергән акчалар өчен саламнарын түли алмаячак. Бу хакта Русия премьер-министры Дмитрий Медведевка хисап палата башлыгы Сергей Степашин белдергән дип яза Известия. Барлыгы килешү нигезендә иганәшләрдән 627 миллион сум керәчәк, аларның 433 миллионы товарлар һәм хезмәт күрсәтү ярдәмендә тәкъдим ителгән. Ләкин алар өчен саламны акчалата түләргә кирәк. Бу 300 миллион сумны тәшкил итә. Австралия Иранның атом программасы сәбәпле Тәһранга каршы чикләүләрне арттыра. Австралия тышкы эшләр министры Боб Карр яңа чикләүләр финанс, сәүдә, энергетика һәм транспорт өлкәсенә кагылуын әйтте. Моңа кадәр чикләүләрне Европа берлеге, Кушма Штатлар һәм тагын беренчә ил керткән иде. Адвокатлар Хинстанда 23 яшьлек кызны кешеләүдә шикләнелеп кулга алынган 5 кеше гаепләрен танысын өчен аларга карата җәзалаулар куллануын әйтте. Бүгенге тыңлауларда хөкемдар бу эшне төптән өйрәнергә кирәклеген әйтте. Киләсе утырыш дүшәмбегә билгеләнгән. Гаепләр расланса, бу 5 кешегә үлем җәзасы, ягъни 17 яшьлек 6-нчы шикләнүчегә утырыш ясусыннарга өчен айрым мәхкәмәдә узачак. Тел-Авивта саклану министрлыгы бинасы каршында машина шартлауда ким дигәндә 7 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Шулай ук яныннан узып баручы автобуска зыян килгән. Израиль полициясе вәкиле Мики Розенфельд шартлау криминал белән бәйле булырга мөмкинлеген әйтте. Израиль масы күләм мәгълүмәт чаралар хәбәр итүенчә, машина җинаятьчел төркем белән бәйле Нисим Альперонныкы булган. Аңа инде электә берничә тапкыр һөҗүм ясалган иде. АКШ президенты Барак Обама финанс министры вазифасына Америка президенты идарәсе башлыгы Джек Каплиуна тәкъдим итә. 57 яшьлек Лью Акъертник административ бюджет идарәсендә 2 тапкыр җитәкчелек итте. Обама инде дәүләт секретары, саклану министры, үзәк күзләү идарәсе һәм хезмәт департаменты вазифаларын намзәтләрен тәкъдим итте. Парижда 3 кырт активист хатын-кыз үтерелгән, аларның корал белән атылган мәетләре бүген Париждагы Кырт институты бинасында табылды. Үтерелгәннәрнең берсе Төркия көньяк-көнчыгышында кыртларга автономия таләп итүче кырт эшче фиргасының рәисе Сәкинә Җансыз. Үтерү сәбәпләре билгесез. Франция ішкі ішлер министрі Мануэль Вальс мұны мүмкін түгір хәл деп атады. Түркиядегі идара партиясы рейсі орынбасары Хусейн Джилик әлігі хүжім мұғайын кірт іші фирқасының ішкі низағы сәбәпле келіп туған хәлдір деп атады.
Соңғы хабарларының қысқашасы білен Вандыш қарасыбы болды. Толырақ мәғлімет Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башкортстан татар милли оешмалары гыйнвар азагында яңа елга максатлар билгеләү өчен уртак җыелыш үткәрергә әзерләнә. Анда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче корылтайында катнашкан вәкилләрдә чыгыш ясарга һәм үз тәкъдимләрен яңгыратырга ниятли. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Тахир Ахунов белән очрашып, аның бүгенге татар милли хәрәкәте хакындагы фикерләрен белешти.
Тахир Ахунов Уфада киң билгеле шәхес. Хөнәре буенча төзүче, Башкортстанның атказанган төзүчесе исеменә дә ия. Үз милләтенең киләчәк язмышы өчен җан атып йөрүче ир узаман ул. Бөтен дөнья татар конгрессының элекке корылтайларында да катнашкан милләттәшебез әлегисендә дә вәкил булып сайланды. Тахир әфәнде татар милли оешмалары эшчәнлегендә даими катнаша алмый. Әмма шул ук вакытта татар халкы мәнфәгатьләре өчен тәгаен игелекле гамәлләр кылып яши замандашыбыз. Татар җәмәгатьчелек оешмалары җыелышларының файдасыз үтүенә, аларның буш сүзгә генә корылуына күрсенә ул. Ә татар конгрессының 5-нче корылтай нәтиҗәләре хакында уңай фикердә булуын әйтә Тахир Ахунов.
5 ел буена, 20 ел буена, ул күп еллар буена җыелган проблемаларны аны барыбер шул бер конгресста гына утырып, бөтен мәсьәләләрендә бер көн ишендә хәл итеп булмавы ансы инде билгеләнгән. Ә шулай да менә шулай бөтен җир шарының милләттәшләребез шулай бер залга җыелып, бер шәһәргә җыелып, нигән бер сорауны үзләренә куюы безнең милләтебезнең язмышы, безнең милләтебезнең киләчәге турында аларның фикерләшүе, ул мин үлем ул уже милләт өчен зур бер казаныш, һәм зур бер бәхеттер дип нигән. Анда менә безнең Башкортстан буенча резолюция кабул иткәндә, аеруча миңа инде бик нык шатландым. Башкортстан буенча Башкортстан татарлары буенча аерым бер комиссия төзелде дигән конгресс җитәкчесенең бер урынбасары Башкортстан сораулары буенча булачак дигән анысы бик нык шатландырды дигән. Һәм инде әлеге дә баягы шул үзебезнең бик күп мәсьәләләр булды, үзебезнең телне саклап калу, ничек саклап калу, нигә ничек саклап калу дигәндә менә тагын аптыраш, нигә менә Китай Халык Республикасыннан дигән Китай татарлары булды. Иң яхшы чыгышны, иң әдәби яклапты. Үзенең иштәлеге белән, үзенең ораторлык ягыннан күчле чыгышны ана шул Китайдан килгән 26-27 яшьлек татар егете ясады дигән. Аны зал зур алкышларга аны күмде дигән. Мин үлем, менә алар чын мәгънәсендә үзләрен татар итеп туеп, үзләренең бу дөньяда татар булып ни яшәгәннәрен аңлап, үзләренчә мин үлем дигән зур җаваплылык тоялардыр дигән. Шуңа алар телләрен соклап калганнар, матур итеп укыйлар, матур итеп язалар, матур итеп сөйләшәләр дигән.
Башкортстан татарлары тормышына кире кайтканда бүгенге көндә Башкортстан татарларының кайсы проблемаларын хәл итүгә үстенлек бирелергә тиеш?
Иманым Камил, мин үлем иң башта һәр бер мин аны һәр вакыт әйтә киләм дигә, һәр бер милләт ул тора аерым шәхесләрдән. Әгәр без шул милләт, милләттә бит инде төрле катламнар. Шул төрле катламнарда, нигә милләтнең иң коймагы дибез инде нигә? Менә иң коймагына карап калган катламнар шуңа карап яшиләр дигә. Шуңа карап без үзебезнең тормыш рәвешен шатырга тырышып, аларга ошап, нигә алар нәрсә эшләгәнне без эшләргә тырышып, аларга Аллага табынган күк табынып без яшибез нигә. Без шундый халык. Ә менә безнең, менә мин үлем нигә? Менә Башкортстанда бездә әле карап менә әйтергә. Эх, менә бу безнең действительно милләтебезнең каһарманы, менә бу без милләтебезнең лидеры, менә бу кеше, бу безнең милләткә яны тәне белән бирелгән тирән укымышлы, дөньяга мәгънәле карый торган андый мин кеше күрмим. Ниядер күрмим. Менә бу безнең язмыш, вот бу безнең язмыш һәм оч язмыш. Менә бу бер проблема. Икенче проблема бу бер проблеманың бер кисәге генә. Ул бит теге барыбер мин әйтәм, мин барыбызда бер генә котлам кешеләре дип нигә. Барыбыз безнең бит ничек кенә булмаса да шәхесләребез бар, әмма менә шул шәхесләребез ни исәптәндер нигә? Ни исәптәндер? Алар үзләренең күбрәк яклары карыны милләт турында ул шәхесләр нидер? Әзрәк уйлыйлар нигә? Вот, алар шуңа дөньяга ничектер яраклашып, үзләренә лишь бы аларга әйбәт булсын. Шәхси мәнфәатләрдә яныган. Лишь бы шәхси мәнфәатләре үзләренә яңа әйбәт булсын дигән. Менә бу безнең инде проблемаларның проблемасы. Без чит милләткә хезмәтебез зур. Чын мәгънәдә әйткәндә, чит милләтләргә безнең хезмәтебез зур, үзебезгә караганда дигән. Әгәр без үзебезнең милләтлегенә кайгыртып, башка милләтләрне иске алмыйча гына, башка милләтләргә бәйләнмичә, башка милләтләрне тикшермичә, ул милләтләрнең кимчелекләрен эзләмичә нигә? Ул милләтләргә без бер нинди дә үпкәләш, нимазар булмыйча яшәсәк нигә? Безнең милләттән дә зур милләт, яхшы милләт булмас дип мин ышанам. Шуннан инде икенче проблема, ул проблемаларның нык зур проблема нигә? Ул, конечно, безнең тел язмышы. Тел язмышы безнең Башкортстанда тел язмышы ул әйтеп беткесез, ул тирән бер проблема, аны ничек шишәргә икәнен аны беркем дә гаяк акылдан тиз генә әйтеп тә бетәлмәсәм, бу үлем инде бу безнең һәр бер татарның үзеннән генә торалар дип, һәр бер милләтнең үзеннән генә, һәр бер милләттәшебезнең үзеннән генә торадыр дип уйлыйм дигән. Әгәр без ул телне бәләкәйдән балаларыбызны, семьябызны, агайныларыбызны, туганнарыбызны, күршеләребезне, әгәр без матур итеп, татарча бәләкәйдән өйрәтеп, татар телен, татар гореф-гадәтләрен, татар әдәбиятын укытып, әгәр яшьтән өйрәнәбез икәнлеге, мин үлем, безгә бернинди закон да кирәкми, телне саклап калырга дип, кешеләр белән талашасы да юк, ызгышасы да юк, нигә? Америкада моны саклап калганнар.
Кайбер милләттәшләр, зыялы милләттәшләр әйтүенчә, татар гимназияларда халык санын нисбәтенә карап төзелергә һәм эшләргә тиеш дип әйтәләр.
Бик нык дөрес әйтәләр алар дигән. Дөрес әйтәләр. Әгәр бездә, безнең исәпләр буенча Башкортстанда 1.5 миллион татар яши дигән. Әгәр шул балалар исәбендә нигә пропорционал рәвештә бүтән милләтләргә карап без гимназиялар төзи алсак, мәктәпләр төзи алсак нигән, безнең милләт тә үзен үзе бик нык кирәкле дәрәҗәдә үсеш тоярыя. И без үзебезнең илебезгә кирәкле үзебезне милләт дип санар идек. Вот укымышлы милләт булырга тиеш безнең. Шуңа күрә мәктәпләр булырга тиеш, гимназиялар булырга тиеш. Ну, әлегедә баягы шул гимназиябез, әгәр менә карасаң, безнең үзебезнең милләтнең нияның шундый нигә. Әгәр карасаң, күбесе шәһәрдә карасаң, урыс мәктәбенә бирегә тырышалар біздің милләттәшләребезнең. Ул аны карасаң ул балага, ул аны мәләкәдән йортында да өйрәтмәгән, татар телен аны. Мәктәпкә дә аның ышанычы юк. Ул сразу алдан ук аны уже бирә, и шуннан соң ул уже 10-11 классны биткәндә ул баладан уже татарның уже т хәрефе дә юк аннарда уже. Ул уже әти әни дә дия белмей, папа мама дип сөйләшә уже. Шуннан соң инде 3-нче мәсьәлә безнең бердән бер карап торган Нур театрыбыз бар. Ул Нур театрының әгәр репертуарын карасаң, ул репертуарында анда тәрбияви, анда бер генә хәзер тотып карарлык, кызыксынып карарлык һәм милләткә ниндидер аның аңына сыярлык анда мин бер генә әсәрдә күрмим дигән. Беренче, вот, беренче ниндидер анда элеккеге комедийный, ул уже безнең сәясәткә туры килмәгән, уже безнең аңга сыймаган булса пьесалар алар хәзер тормыш үзенә китә, барыбер дигән алар уже алышынган. Яшьләр уже аларны аңламый, урта яшьтә кешеләр алар яртылаш кына аңларга мөрт, олы яшьтә кешеләр алар аңлый, әмма шул ук олы яшьтә кешеләр аңлый, что болар инде бик нык уже дөньядан искергән, иске караш, совет карашы белән язылган бу пьесалар. Шуңа күрә ул әлеге халыкка, әлеге яшьләргә аңлаешлы түгел. Менә мин теләр идем, чтоб Нур театры безнең һәр вакыт балкып торсын. Әгәр мин кулымнан килсә, мин бүгеннән тотып аның нигә Нур театрының җитәкчесен алыштырыр идем дигән. Вот, ул җитәкчене куяр идем. Үзе безнең татар милләтеннән, татар милләтенә генә тырышып эшли торган. Менә, например, мәрхүм Шамил Зинурович Закиров дәрәҗәсендә кеше буларак менә шундый кешене күрәсем килә идем дигән. Шуннан соң ничек кенә булмасын, без 1,5 миллион татар кешеләре дигән бездә үзебезнең элек менә була торган Советлар Союзы вакытында, менә Советлар Союзы вакытында филармония, бердән бер филармония бар иде, анда була торган иде. Башкорт группасы, анда була торган иде татар групп. Шуңа күрә филармониядә шыгрым тулы халык була торган иде, и һәр вакыт аның тамашачылары була торган. Бүгенге көндә искиткеч филармония буш, анда бүтән урыслар килә, еврейлар килә, кемнәр генә килмәй. Анда негрлар килеп концерт куя, әмма татар белән башкорт юк. Шундый көнгә китереп, менә филармонияда, башкорт филармониясында җиткердек, анда татар группасы бүгенге көндә юк. Шуннан инде әйтеп китәсем килә тагын, безнең карап торган, бердән бер шанып карап торган Кызыл таң газетасыбыз бар инде дигән. Әмма Кызыл таңны мин әле бүгенге дә хәтеремдә, кайчандыр ул 125-130 мең тираж белән эшли торган газета. Бүгенге көндә хәлләр нык мөшкел, мөшкелнең дә мөшкеле. Ул тиражы мин аны яңарак кына алдым. Аның баш редакторыннан сораштым, 17 мең тираж. Ул нәрсә турында сөйли? Значит, безнең укырга уже кешеләребез юк. Олы яшьтә кешеләр ил нигә аладыр инде, шул урта яшьләрдәге, үзебезнең телне, татар телен укытмагач, безнең уже бәләкәйдән татар телен белгән кешеләр юк уже. Без шундый дәрәҗәгә килеп җиттек. Татар телен укытмагач, без мәҗбүрбез бүтән телдә укырга.
Башкортстан шартларында татарларның проблемаларын хакимиятләргә җиткерүдә, әлбәттә инде татар җәмәгатьчелек оешмалары зур роль уйный. Бездә менә күп кенә җыелышларда чыгыш ясаганда шулай әйтәләр, бездә республикада 20-ләп татар милли оешмасы бар дип. Менә аларның нәтиҗәлелеге турында беләсе килә.
Милләтне таркатасың килсә, ана шулай бүлгәлисең дә инде, һәрберсе үзенә үзе хуҗа булып нигә, һәрберсе үзенә бер сорау тудырып, үзенә бер проблема тудырып нигә, 3 кеше, 5 кеше шунда бер кайда алар юридиктан алар теркәлгән, теркәлмәгәндән кайберләре нигә. И һәрберсе шунда алар ниндидер дәүләт ниләренә кирип, нәрсәдер күтәреп алар нигә, гауга чыгарып йөреп анда, тәрсәләр требовать итеп нигә шулай, шулай юриләр алар нигә. Аны мин уйлыйм, кишекмәстән ул нигә вот, нык итеп зур проблема ясап, җыелып, ул проблеманы аны үткәрәк кирәк. Ул булырга тиеш республикада барлыгы бер яки ике генә шундый ни. Уешма, вот, берсен әйтсәк инде, менә, например, нигә, вот, әйтәләр нигә, Татар конгрессы, Башкортстан республикасының Татар конгрессы дип, икенчесе менә Милли мәдәни мөхтәрият нигә.
Таһир Ахунов әйтүенчә, Башкортстанда бер файда китерә алмаган 20-ләп татар оешмасы исәпкә барсаңга юк сыйфатында йөри. Шулар урынына нәтиҗәле эш күрсәтүче 2 оешма булса, татар күбрәк файда күрер иде, ди ул. Районнарда татар оешмалары бүлекләре эшчәнлегендә җанландыру кирәк. Иң мөһиме, аларга дәрманлы яшь егетләрне һәм кызларны җәлеп итәргә иде, ди Таһир Ахунов. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Казанда чыгучы Звезда Поволжье газетине шире һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов экстремизм чагылыш тапкан мәкаләләр бастырмаска дигән кисәтү алган иде. Газетада басылган Россия глазами татарины мәкаләсе экстремизмга тортым дип бәяләнгән иде. Мәкалә авторы техник фәннәр докторы, милли хәрәкәт әйдәмәннәренең берсе язучы Зәки Зәйнуллин. Милли хәрәкәт активистлары бу кисәтүгә аптырамаган. Аларның кайберләренең фикерләрен Гафиулла Газиз белеште.
Шушы газетта басылган Зәки Зәйнуллин язмасын Мәскәү экспертлары тикшерә һәм анда милләтчелек, милләтара низак тудыра торган фикерләр табылуын белдерәләр. Нәтиҗәдә газетаның нәшере һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовка кисәтү ясала. Шул ук вакытта газетка ябылу куркынычы да яный. Әлеге вазгыятны Чаллыдагы җәмәгать эшлеклеләре, язучылар ничек кабул итте? Шушы сорау белән без беренче булып язучы, журналист, кайчандыр Чаллыда чыккан Аргамак журналының беренче баш мөхәррире Айдар Хәлимгә мөрәҗәгать иттек. Айдар әфәнде, Звезда Поволжье газетасы, аның нәшире Рәшит Әхмәтов, бу газетта басылган гаугалы мәкалә авторы Зәки Зәйнуллин эшчәнлекләренә үз бәясен бирде. Айдар әфәнде, менә бит инде публицист, журналист, мөхәррир, Звезда Поволжье газетаның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовка инде менә яңа ел алдыннан гына кисәтү булган. Сез үзегез менә шушы публицист буларак, инде элекке журналларның мөхәррире буларак, менә шушы кисәтүләрне ничек кабул иттегез?
Мин аларны бик аптырамыйча кабул иттем, чөнки Мәскәүдән килгән шахшы исләр кичәгәннән кичәя. Ул Мәскәү җитәкчелегенең төрле фланкларда, төрле юнәлешләрдә икешәр-ишәр төрле яслыктан чыгып, үзләренең йөзләрен үзгәртеп маташулары һәм бөтенләй кирәк мәнүрендә кашына башлаулары безнең өчен яңалык түгел. Татарда гомумән талантлы публицистлар һәм журналистлар җитәрлек, Аллага шөкер. Ләкин алар арасында Рәшит Әхмәтов кебек намуслы, безнең милләткә генә түгел, гомумән интернационализм дип әйтик инде бу очракта, сәясәтенә тугры булган һәм батыр һәм тырыш публицистлар гына түгел, ул бит әле нәшир дә, ул издатель дә. Андый кешеләр бездә кызганычка каршы юк. Ул берәү. Һәм аңа ике ут арасында яшәп килгән 10 елдан артык инде газет чыгарган шушы кешегә инде ничәнче кат кисәтү ясаулары безне һич тә аптыратмый. Бу инде татар кадәр татарның югары мәктәпләрен ябып, урта мәктәпләрен ябып, инде башлангыч мәктәпләрен бетерүгә килгән Рәсәйнең бу кадәр кылануына мин бер яктан куанып куям, чөнки бу Рәсәйнең озакламый таркалачагы турында сөйли. Чөнки бу Путин итәкчелегендә итәкчелек Мәскәү Кремленең шакшы исләр көчәйгән, хәтта гафу итегез, ширеп чыккан мәйит исләр килгән Мәскәүнең алай кылануы аның Рәсәйнең таркалуының көннәренең җитүенә мин тагын бер тапкыр куандыра. Минем күңелем күтәрелде хәтта бу хәлдән. Чөнки татар милләтенең авызын Рәшит Әхмәтов авызын ябып кына ябып булмаячак. Рәшит Әхмәтов бар иде, ул бар һәм булачак, Алла бирса. Ә инде Зәки Зәйнуллинның
хәтергә бер көтүне. Айдар әфәнде, менә билгеле булган сәбәп инде Рәшит Әхмәтовка Зәки Зәйнуллинның менә шушы «Россия глазами татарина» дигән язмалары өчен кисәтү ясалды бит инде. Менә шушы язмага да бәя биреп китик инде.
Зәки Зәйнуллин татар милләтенең яклаучысы һәм көрәшчесе. Ул беркем өчен сер түгел. Әмма ләкин кем ничек яклый, кем ничек көрәшә, ул һәркемнең шәхси эше. Минем Зәки Зәйнуллин кабул итүен кабул итмәү мөмкин, шуңа да түгел. Эш шунда ки, Зәки Зәйнуллин Рәсәй империясының ишен һәм тышын яхшы белә. Һәм ул аны үзенең кулыннан килгәнчә язып, ачып чыкты. Әмма ләкин аның кайбер материалларында ниндер әйеме теге үзенең фикерен турыдан-туры белдерүе әле Зәки Зәйнуллинга кисәтү ясау, Зәки Зәйнуллинны көрәшче буларак һәм публицист буларак һәм язучы буларак инкар итү дигән сүз түгел, һәм ул мөмкин дә түгел. Мин үзем Зәки Зәйнуллинны бу очракта яклыйм. Әлбәтте, аның кайбер материалларында, теге, мәсәлән, бер материалның теге маржа хатыннары турында, ул әлбәтте беребез не яңалық түгел, әмма ләкин әзрәк кенә теге үзенең фикерен турдан-тура әйтеп киткәне өчен генә Мәскәүләргә бу нине аның язган әсәрләрен теге экспертизага ибәреп, ниндер кыланмышлар аша кирәкмәс иде, карагыз, моннан 15 көнлек кенә Ставрополдә бер урыс авылының мәктәбенә урыс мәктәбенә 3 микән 4 микән хабарда балхар балаларының теге Чешен балаларының яулық бәйләп барған балаларыны сіз яулық бәйләгән үшін ғына мәккәбә кертілмейсіз, қайтып кетігіз деп қуған маржаға қарата білән шақыштырғанда Зәки Зәлінің язмасы ол аққыш бет ол. Сіз қарағыз, Рәсей қадар Рәсейіні консенсусының үстіне мініп, консенсусыға түкіріп, жиде округка бөлген елсі, бұл мақсатта Путин. Мәктәпләрезі бітірген Путин, олар білән шақыштырғанда, оларыны қойды ебәрге екен оларының қылған ішілерін, қойсы экспертизіға, қойсы Кремлді оларының қылған ішілеріне экспертизасы олар екен. Әйтек мұнан мәяларға біргіне мәкәл әйтесім келер, шол мәкәлге Мәскәу Кремлі экспертизі бермәс бекен, әйтек, орыс атан болсын, біліңдәп алдан болсын.
Халық әйтімі,
халық бірі вақытта бұшқа әйтемі. Олар бит аңа ғафид арты білән қадақ суырсалардаларына бәйәді бір әлмей, әм оларыңа экспертизді бір әлмей. Шынки орыс шыннапта отан болса да біліңді балдан болсын. Оның білән күрші болған, оның білән құдалашқан, оның білән құда болған, әм туған болған, әм яқын болған, қабатылай тәм күрші болған, халықлардан әлі біргіне бәқетті халықында дүнияға жерісіне келген ең. Біз көрген мұна ұжафаларын сәбілі бәйленген. Ол орысының ашарлығы білі бәйленмеген. Татарын яқшылы, иликидісті татарының ашарлығы орысының яқшылығы білі бәйленмеген. Бұ екі культур түрінде сөз бара. Бұ екі мировоззрение, екі дүнияға қараш түрінде сөз бара. Шуңа күрә біздің көрген жафаларымыз, ол бізге көрші болмаған, бізге халал болмаған халықны, бабаларымыздың стратегия хатасы, бірдемлігіміз болмайша, біз өзімізге көрші болмаған халықны, марилар, утмуртлар, мардвалар, һәм башқалар, һәм башқа қауымдар аша, уғрафин қабилелер аша, өзімізге яқын айтып, қазанымызды беру арқасында, орысыны халал болмаған, бізге харам болған милләтне өзімізге көрші ете өз арқасында еткеніміз үшін біз көрген жафаларыны Құдай Тағала бізге жіберді. Мына біз бүгін нәрсе көреміз? Бұл өзіміздің стратегия хаталарға жауап. Һәм оларның Мәскәүдән тұрған болып, біздің публицистарға, Зәки Зайнуллинға, һәм Рәшит Әхмәтовқа бәя беріп отырған бұлар дүние масштабында күлкі. Бұлар тағын да күшейте біздің менің шанышыны. Аллаға шүкір, Рәсейнің тарқалыр күні яқыная, қашан тезірек болды екен.
Сіз «Звезда Поволжья» газетіндағы «Россия глазами татарина» деген язма оңайынан Мәскәу экспертларының аны экстремистик деп атағаннан соң газет мұхарирі Рашид Әхмәтовқа болған кисәту бойынша язушы Айдар Халим фикерін ішіттігіз. Шаллада яшаушы жәмәғәт ішліклісі Фаик Тазиев шулай оқ әлігі газетті мәқалаларын, язмаларын бастырып тұра. Ол да газет мұхарирына кесәтуларына құпламай. Файға пәнді, сіз енді біна Қазанда шығып келуші «Звезда Поволжья» газетасы біләнінде дайыми қызметташлық еті өдеген енді біна сіздің язмаларығыз шушы газетті көрініп тұра енді. Газетінің ябы турындағы сөзлеріні неші керек қабыл етесіз? Неші керек бәйелер едігіз?
Мен «Звезда Поволжья» редакторына қарата, мүхәрріне қарата бұл хакимиятінің тіркеу органларының мұндай кесәтулерін ғымымен Татарстан жетекшілігіне, татар халқына қарата тескере мінәсәбет деп қарар едім. Чөнки бұл газетеде түрлі фикірлер бастырыла, қаршылықлы фикірлер де бар, қайбірлері кемгедір ұшамай, ләкен мәшу фикірлер болмаса, аңлашылмаушылық келіп шығар еді. Бүтен түрлі ясылықта ниндейдер негатив шәнлік алып барылар еді. Газеті үз ара қаршылықлы болған фикірлеріні де матбуғат сферасындағына әйләндіріп, аларны матбуат сферасында гына чишәргә ярдәм итә торган газета. Аны күп кенә татарлар да аңлап бетерми, әмма мин аның менә бу файдасы зур дип саныйм. Татарстанда гына түгел, гомумән Русия киңлегендә дә менә шундый формада фикер алыштыра ала торган газета юк әле. Анда мөхәррир фикере генә түгел, гомумән төрле капма-каршы гына түгел. Әлбәттә, матбугатта гомумән теләсә нинди публикациядә бер төрле я теге як, я каршы як кына булмый. Аның агы белән карасы арасында күк төстәгесе бар, зәңгәр төстәгесе бар, тыныграгы бар, ачыграгы бар. Шуңа күрә газеттә бу бөтенесе чагыла торган газет. Мин, мәсәлән, Татарстан җитәкчелегенә карата алардагы аларның дин эшләренә тыкшынмыйча салмак кына эшләренә карата алар вахабичларны яклыйдып чыккан Сөләйманов турында гомумән беркем дә шуны туктатмый. Ә ул Мәскәүнең Риси дигән стратегик өйрәнүләр институтының эксперты санала. Аны власть белән тиңнәргә була. Россия власть белән тиңнәргә, властьның вәкиле белән тиңнәргә була. Ул АИФ газетында, аргумент факты газетында да, аргументы еле газетында да, вот Татарстандагы урысларны Кавказдагы урыслар хайлаты китә дип провокация яза. Белгенә кешедә теге газетләргә кисәтү ясамый. Ә Звезда Поволжье бердән бер ул Идел буенда бердән бер шундый төрле фикерләрне бастыра торган газет шундый кисәтүгә лайк түгел.
Байгапаны бит инде менә искә төшереп китик. Шушы Рашид Әхмәтовка булган кисәтү язучы Заки Зайнуллинның язмасы белән бәйле инде. Сез үзегез шушы язма белән бер кадәр булса да танышмы инде һәм шушы Заки абыйның мәкаләсенә нинди бәя бирдегез?
Мәкалә төрле саннарда, күп саннарда чыкты. Бетересен укымасымда 90%-ын укыдым мин аның. Әлбәттә, һәр бер журналистның, һәр бер публицистның, һәр бер үзешен корреспондентның үз стиле бар. Зәки абзының стиле ап-ачык, турыдан-туры, кискен, ә бетересе дә дөрес. Әгәр дә гел ялган сөйләп, бер яклы, бер яктан тирәсәрсе сөйләргә мөмкин, икенче яктан ялган сөйләп, йомшартып тору, ул яхшылыкка китермей, алдауга китерә. Алдауга кырылган дәүләт, алдауга кырылган җәмгыят, киләчәк, ул җәмгыятның киләчәге юк. Шуңа күрә Зәки абый дөресен генә әйткәндә, хакыйкатьне сөйләп, бәлки бу дәүләтне, бу җәмгыятьне терелтергә теләгәндер дип уйлыйм мин. Анда хатыннар турында язган икән, бу әйбер бар, аны әйтү туктату максатыннан, җайга салу максатыннан, тәртипкә китерү максатыннан эшләнгән булырга тиеш. Ул шулай да. Шуңа күрә моларга бәйләнү урынына рәхмәт әйтергә кирәк.
Звезда Поволжье газета мөхәррире Рашид Әхмәтовка карата булган кисәтүләрне Чаллыдагы башка оешма, җәмгыят вәкилләре дә өйрәнә. Алар да үз сүзләрен әйтергә әзерләнә.
Гафиулла Газизне тыңладык. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.